Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Luhut Panjaitan targetkan nilai ekspor Indonesia tembus 4.460,43 triliun rupiah pada 2024. Presiden Filipina dijadwalkan ke Indonesia 4-6 September mendatang. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.460,43 triliun rupiah pada 2024. Luhut Panjaitan dalam kuliah bersama di Universitas Hasanuddin, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 19 Agustus menegaskan, ekspor Indonesia yang tumbuh tinggi mampu mendorong surplus neraca perdagangan selama 27 bulan terakhir secara berturut-turut. Ia menambahkan lonjakan ekspor ditopang oleh iron steel yang merupakan turunan nikel ore yang mencapai 21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 dan akan mencapai 31 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Berita berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak bangsa Indonesia bersinergi untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu yakin bangsa ini dan semua memiliki kapasitas yang tangguh untuk menghadapi berbagai tanggapan ke depan. Dengan keyakinan yang kuat dan bersama-sama akan mampu membawa bangsa ini untuk terus tumbuh lebih baik dalam mengisi kemerdekaan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Airlangga menegaskan seiring dengan peringatan HUT RI dan melalui sinergi dan kinerja yang responsif serta kolaborasi seluruh elemen bangsa, hidup dan penghidupan seluruh masyarakat serta ketahanan bangsa diharapkan dapat terus terjaga dan mampu memantik keberlanjutan percepatan pemulihan perekonomian nasional. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Yudo Margono, dalam memimpin pertemuan KSAL se-Asia Tenggara bertajuk ASEAN Navy Chief Meeting atau ANCM di Nusa Dua, Bali, Senin 22 Agustus 2022. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tahunan tersebut, yakni rencana latihan bersama Angkatan Laut se-Asia Tenggara pada 2023. Yudo Margono kepada awak media setelah doa bersama di KRI Semarang 594 di Jakarta Jumat 19 Agustus mengatakan, sebelum pertemuan tersebut digelar, Singapura dan Malaysia telah setuju terkait rencana latihan bersama tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap membutuhkan persetujuan semua peserta mengenai rencana itu. Yudo Margono juga mengatakan latihan bersama tersebut masih mencakup negara-negara wilayah Asia Tenggara. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos dijadwalkan berkunjung ke Indonesia dan Singapura. Kunjungan diagendakan pada bulan depan. Hal itu akan menjadi perjalanan luar negeri pertama Presiden Marcos sejak menjabat pada 30 Juni 2022. Demikian informasi yang disampaikan Sekretaris Pers Presiden Filipina Rose Beatrix Cruz Angeles Jumat 19 Agustus 2022. Dalam jumpa pers virtual itu, Angeles mengatakan Presiden Marcos akan berada di Indonesia pada 4-6 September. Selanjutnya di Singapura pada 6-7 September. Selanjutnya berita dari Malaysia. Pemerintah Malaysia akan mengurangi jam kerja dari 48 jam menjadi 45 jam dalam sepekan. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan dikutip dari channelnewsasia.com, Jumat 19 Agustus mengatakan pihaknya akan membuat pengumuman khusus. Rencana pengurangan jam kerja dilakukan setelah amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1955 dibuat untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Amandemen tersebut sejalan dengan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Berikutnya berita dari Ukraina. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia milik Ukraina. Ia meminta prinsip itu dihormati sepenuhnya. PLTN Zaporizhia saat ini diduduki pasukan Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Dalam konferensi pers di Pelabuhan Laut Hitam, Odessa, Guterres mengatakan pembangkit listrik itu harus didemilitarisasi. Guterres Jumat 19 Agustus menegaskan listrik dari Zaporizhia adalah listrik Ukraina dan itu diperlukan terutama selama musim dingin untuk rakyat Ukraina. Sebelumnya, Kepala Perusahaan Energi Nuklir Ukraina, Energoatom Petro Kotin, juga meminta agar PLTN Zaporizhia jadi zona bebas perang. Ia memperingatkan resiko bencana nuklir seperti Chernobyl. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Suriah. 14 orang tewas termasuk 5 anak-anak dalam serangan roket di sebuah pasar di kota Al-Bab, Suriah Utara, Jumat 19 Agustus. Dikutip dari Reuters, sekelompok penyelamat White Helmet sebelumnya menyebutkan jumlah korban tewas 9 orang. Menurut petugas tanggap darurat yang bekerja di daerah tersebut, jumlah korban diperkirakan masih bertambah. Saat ini penyelamatan dan pencarian korban masih berlangsung. Diperkirakan ada 30 orang terluka dalam serangan tersebut, termasuk anak-anak. Berita dari Suriah tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Natuna, Kepulauan Riau. Seorang penyelam anak perempuan bernama Winnie Khalifa Kusnawayat berusia 12 tahun ikut menyukseskan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI upacara bawah laut dengan melibatkan 833 penyelam secara serentak di 77 titik Nusantara yang digelar TNI AL pada 17 Agustus 2022. Winnie yang menyelam berlokasi di Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu mengatakan, sejak SD telah terbiasa terlibat dalam kegiatan pengibaran bendera bawah laut yang setiap tahun diadakan oleh komunitas Jelah Bahari Natuna. Dan Lanal Arif Prasetyo mengatakan upacara bawah laut tersebut total 97 orang dengan 21 penyelam. Pengibaran bendera dilakukan di bawah laut dengan kedalaman kurang lebih 6 meter untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar berikutnya datang dari Kudus, Jawa Tengah. Penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Di antaranya ada lomba balap kelereng dengan kursi roda, lomba makan kerupuk, lomba merias, dan lomba lempar tepung. Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus Rismawan Yulianto di Kudus Rabu mengatakan, perlombaan yang diselenggarakan memperhatikan kemampuan para peserta dengan keterbatasan fisik. Meskipun bagi para penyandang disabilitas merupakan pengalaman pertama, tetapi mayoritas yang mengikuti lomba di Aula Balai Desa Melati Lor, Kecamatan Kota Kudus, tidak mengalami kesulitan. Misal, lomba balap kelereng dengan cara menaruh kelereng di sendok yang digigit di mulut dengan menggunakan kursi roda. Ternyata bisa mereka ikuti dengan baik. Kabar terakhir datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Berbagai permainan rakyat ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh masyarakat Kampung Caping yang berada di pesisir Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Panitia Permainan Rakyat Kampung Caping Pontianak, Bini Tan Heri, mengatakan, selain upacara bendera merah putih di Sungai Kapuas, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam lomba tarik tambang menggunakan sampan kano, serta dalam lomba fashion show menggunakan pakaian adat. Dia menjelaskan upacara pengibaran bendera merah putih digelar pagi hari di depan Rumah Cagar Budaya Pontianak, yang kebetulan lokasinya juga berada di pinggir Sungai Kapuas. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa pada 20 Agustus tahun 1968, pasukan Pakta Warsawa masuki Praha. Pada 20 Agustus tahun 1968, tentara Pakta Pertahanan Warsawa yang dipimpin Uni Soviet memasuki Praha, ibu kota Cekoslovakia. Sebelumnya, akibat adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan komunis, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cekoslovakia, Alexander Dubček, memberikan kebebasan terbatas kepada rakyatnya. Tindakan Perdana Menteri ini menimbulkan kekhawatiran para pemimpin Uni Soviet. Oleh karena itulah dilakukan tindakan militer oleh negara-negara anggota Pakta Warsawa, tentara Uni Soviet kemudian menduduki negeri itu sambil melakukan represi terhadap rakyat. Alexander Dubček disingkirkan gerakan kebebasan rakyat Cekoslovakia ini dengan nama Musim Semi Praha. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Cekoslovakia memecah diri menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slovakia. 20 Agustus 1993, Perjanjian Oslo ditandatangani. Persetujuan damai atau secara resmi disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri secara sementara disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993. Persetujuan damai ini secara resmi ditandatangani di Washington DC pada 13 September 1993 oleh Mahmoud Abbas yang mewakili PLO dan Shimon Peres yang mewakili Israel. Hal ini disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika Serikat dan Andrei Kozyrev dari Rusia di depan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat. Akhiri hari ini dalam sejarah, pada tanggal 20 Agustus 2003, Presiden Megawati meresmikan pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembukaan Jembatan Suramadu pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Kementerian Perindustrian Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah Perhiasan Tembus Pasar Global. Industri perhiasan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu perekonomian nasional Indonesia melalui sumbangsi devisa dari capaian nilai ekspornya. Ini dibuktikan dari nilai ekspor perhiasan Indonesia justru meningkat. Pada tahun 2020, nilai ekspor perhiasan mencapai 1,47 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2021, meningkat 76% menjadi 2,59 miliar dolar Amerika Serikat. Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan capaian tersebut pada Jumat 19 Agustus. Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan akses pasar bagi pelaku industri perhiasan dan aksesori agar ekspornya semakin menanjak. Menteri Perindustrian mengatakan, data trademark.org menunjukkan negara utama tujuan ekspor perhiasan dari Indonesia antara lain Swiss sebesar 35%, Amerika Serikat 26%, Uni Emirat Arab dan Hong Kong masing-masing 11%. Kementerian Perindustrian juga mencatat nilai ekspor perhiasan Indonesia meningkat pada semester pertama tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sepanjang Januari-Juni 2021, ekspor industri perhiasan Indonesia mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Angka tersebut melesat hampir dua kali lipat menjadi 2,37 dolar Amerika pada Januari hingga Juni 2022. Agus memaparkan data trademark.org menyebut market share ekspor perhiasan Indonesia ke dunia pada tahun 2021 adalah sebesar 2,5% dan menempati urutan ke-14 dari seluruh negara eksportir produk perhiasan. Market share ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2%. Hal ini menunjukkan bahwa industri perhiasan Indonesia masih memiliki peluang untuk terus tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan pangsa pasarnya. Sementara Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau IKMA, Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi untuk terus menggenjot kinerja ekspor industri perhiasan dengan melihat kemampuan industri skala besar dan sedang yang mencapai 98 unit usaha dengan lebih dari 21 ribu tenaga industri di dalamnya. Salah satu upaya Kementerian Perindustrian mendukung pertumbuhan industri perhiasan dalam negeri adalah memfasilitasi keikutsertaan pada pameran berskala nasional dan internasional. Hal tersebut disampaikan Reni Yanita saat pembukaan pameran Jakarta International Jewelry Fair 2022 di Jakarta Kamis. Reni menambahkan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, pemerintah tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, salah satunya dengan memperbaiki rantai pasok industri perhiasan seperti mempermudah akses bahan baku. Upaya lainnya, yakni mendorong penurunan tarif bea masuk produk perhiasan di negara tujuan ekspor melalui pemanfaatan kerjasama perjanjian perdagangan internasional, termasuk mendukung adanya pameran produk perhiasan berskala internasional seperti Jakarta International Jewelry Fair 2022. Pameran Jakarta International Jewelry Fair 2022 diselenggarakan oleh Asosiasi Perhiasan Emas dan Permata Indonesia atau APEPI pada 18 sampai 21 Agustus 2022 di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Ajang ini melibatkan sebanyak 30 pelaku industri perhiasan, khususnya yang berskala industri kecil dan menengah, yang menampilkan beragam pilihan perhiasan emas, perak, mutiara, berlian, serta batu mulia dan semi batu mulia dengan variasi desain berteknologi tinggi. Menurut Reni, Kementerian Perindustrian juga turut mendorong peningkatan akses pasar melalui media teknologi digital, sebab konektivitas secara nyata antara manusia, mesin, dan data telah memasuki semua lini kehidupan masyarakat. Teknologi digital yang berkembang dengan cepat telah mengubah kebiasaan masyarakat, salah satunya yaitu belanja melalui online marketplace. Karenanya, pelaku industri kecil dan menengah perhiasan perlu mencermatinya untuk bisa tetap kompetitif. Sekian Indonesiaku.
Lalu
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bali memang mempunyai banyak sekali pantai yang memiliki keindahannya masing-masing. Salah satu pantai yang menjadi topik pembicaraan banyak wisatawan dalam dan luar negeri adalah Pantai Tegalwangi. Pantai Tegalwangi terletak di area Pura Segara, Tegalwangi, Desa Adat Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Letak Pantai Tegalwangi ini memang agak tersembunyi, sehingga wisatawan-wisatawan asing menjulukinya Jimbaran Hidden Beach. Dari atas tebing karang yang curam, Anda bisa menyaksikan keindahan Pantai Tegalwangi yang berpasir putih, hamparan laut yang luas, keindahan pantai, dan juga deburan ombak keras yang menghampiri bibir pantai. Yang paling disukai wisatawan di Pantai Tegalwangi ini adalah menikmati keheningan sambil duduk-duduk di balik karang atau hanya bersantai di atas tebing. Waktu yang tepat untuk menikmati keindahan Pantai Tegalwangi adalah sore hari. Karena selain dapat melihat matahari terbenam, wisatawan juga bisa melihat aktivitas penduduk setempat seperti memancing ikan atau menjaring ikan dengan peralatan yang sederhana. Sedangkan pada waktu malam hari dari Pantai Tegalwangi ini, Anda juga dapat melihat aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Selain digunakan untuk bersantai, Pantai Tegalwangi juga seringkali digunakan oleh penduduk desa setempat sebagai pusat kegiatan melasti, yaitu merupakan kegiatan rangkaian Hari Raya Nyepi. Karena pemandangan di Pantai Tegalwangi ini masih sangat alami, syahdu, dan sepi, maka tidak jarang pantai ini juga digunakan sebagai lokasi berfoto calon pengantin. We'll be right back.
kata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, film merupakan bentuk karya seni yang sering digunakan sebagai media untuk mengampanyekan berbagai isu atau keresahan di tengah masyarakat. Mulai dari isu humaniora, budaya, sosial, dengan tujuan membawa gerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti film Tegar, karya sutradara Anggi Friska, mengangkat isu kehidupan teman-teman difabel. Bukan sekedar itu, dalam proses produksinya pun, film Tegar melibatkan secara langsung teman-teman difabel, mulai dari pemain sampai ke kru produksi. Pada film ini, semua teman difabel dilebatkan secara inklusif dan menjadikannya sebagai film keluarga pertama di Indonesia yang melibatkan kontribusi para teman-teman difabel. Sudah dirancang persiapannya sejak tahun 2019, proses produksi dari film ini sendiri sudah berjalan sejak awal tahun 2022. Dalam proses dan kehadirannya, Tegar digarap dengan mendukung salah satu prinsip SDG, yakni Leave No One Behind, yang bermakna berjalan bersama teman-teman disabilitas tanpa meninggalkan mereka di tengah kondisi yang dimiliki. Mulai dari Yuktiasi Proborini, seorang aktivis yang berperan dengan konsultan naskah, Ahmad Zul yang berperan dalam hal fotografer, Wawan Gunawan dari tim artistik, hingga Anton JC, Prihartono, Mirsa Putra, dan Asep yang turut mengambil peran dalam cerita film. Anggi Friska selaku sutradara mengatakan, dalam menggarap film ini, ia mendapat banyak pembelajaran. Salah satunya bahwa kita sebagai manusia membutuhkan manusia lain. Ia menjelaskan jika paham jangan tinggalkan mereka di belakang. Salah satu isu yang disampaikan lewat penggarapan film ini. Film Tegar bercerita mengenai kisah seorang anak berusia 10 tahun dengan nama sama yang memiliki kondisi keterbatasan fisik dan harus berusaha bertahan hidup seorang diri ketika semua orang meninggalkannya. Film ini direncanakan akan tayang pada Oktober 2022.
Sunyi, ku sendiri.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan lagu keroncong dengan judul Tanah Airku dinyanyikan oleh Ijah Gomez. Tanah Airku adalah lagu nasional Indonesia yang diciptakan oleh Sarijah Niung atau lebih dikenal sebagai Ibu Sud pada tahun 1927. Lagu ini terinspirasi dari para pahlawan yang menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Setelah kembali ke Indonesia, mereka mengaplikasikan ilmu yang diperoleh demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang seorang warga negara Indonesia walaupun sudah mengembara ke berbagai negara, namun Indonesia tetap di hati. Baiklah pendengar, inilah Ija Gomez dengan Tanah Airku.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Of Indonesia.
Terima kasih ku ucapkan kepadamu atas segala
Jumpa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.